Pois onte xa llelo adiantábamos esa preocupación que se está a vivir entre a comunidade educativa do Instituto de Chapela por diferentes obras, por diferentes proxectos que saben están en marcha, pero tampouco teñen ningún dato concreto, non teñen ningún proxecto, ninguna documentación na man. Por ese motivo, dende ese centro educativo, a súa comunidade decidiu trasladar aos medios de comunicación pois esa preocupación. E hoxe, para falarnos máis polo miúdo de todo isto, temos con nós a un dos seus profesores. Falamos con Miguel Pérez. Lorenzo, bos días.
Bo día, que tal?
Moitísimas grazas por atender a nosa chamada. E o dito, certo e conte, nos sorprendía, non? Esa nota de prensa que vos trasladabades a todos os medios de comunicación, hoxe, ademais, polo miúdo, en todos eles que se ocupan da actualidade local, pois se ven recollida con detalle todas esas denuncias. Son denuncias que, pois, un pouco vos queredes deixar sobre a mesa, porque precisades, sobre todo, de información, non? Sobre o que se vai facer, sobre o que se está a facer ao redor do Instituto.
Sí, hombre, en realidade, o que queremos facer con esta nota de prensa que se mandou onte aos distintos medios é dar unha voz de alarma. Dende o centro, nin o profesorado, nin alumnado, nin personal docente, non somos técnicos en obras, pero sí estamos vendo que se está realizando unha obra que se nos está botando encima do propio centro con todo o que eso conleva, e aquí non estamos tendo información directa por parte do Concello ni por parte da propia empresa Audasa, e incluso menos da xefatura territorial de educación. Entonces, o que intentamos con isto é que de unha vez nos digan que va a pasar no noso centro, que medidas paliativas se van a tomar contra este ruido, contra esta contaminación, contra a probable falta de luz, e un pouco o que fixemos onte foi dar esta voz de alarma que, como ben dís, pues, recollen hoxe todos os medios de comunicación, ¿no?
Antes de falar das obras concretas que máis vos preocupan, en algún momento vos puxestes en contacto, como dicías, co Concello, coa propia empresa, que se vos di?
A ver, se teñen solicitado, incluso recentemente, pues, alguna reunión con alguno destes organismos, pero por o momento as contestacións son cero. E, sobre todo, lo chamativo de esta situación es que a información que vamos tendo casi es como dimes y diretes, que si nos din veciño, que si se comenta no concello, que aparece na prensa, pero información directa ao centro educativo non hai. O sea, en todo lo que estamos contando, pensamos que vai suceder, que vai acontecer, pero eso, sin nos mantemos, por exemplo, un plano encima da mesa de como queda o noso instituto, de que a distancia exacta va a estar esa autoestrada que xa estaba moi 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 próxima, tampouco sabemos como van a ser o tema dos posibles aparcamentos, nin tampouco temos claro que parte do centro se nos va, digámoslo así, como a expropiar, o sea, que parte do centro vamos a perder. E recordo que o Instituto de Chapela se pode decir que incumple incluso os mínimos do terreo que debía ter. Un instituto que non ten, por exemplo, un pabellón cuberto, que non ten un salón de actos digno, sino unha pequena sala, e sala, incluso, para que te fagas unha idea, que é o máis próximo de todo o centro a esa autoestrada que se está construindo. É o extremo sur, da xusto coa esquina, e quedará ahora en este momento, calculamos, a unos escasos 15 metros pode quedar de este tránsito.
É dicir, moitas incógnitas, pero que todo apunta a que a situación vai empeorar, e, como dís, se a situación non é a mellor das posibles.
No, o sea, o Instituto cumple este ano 25 anos, e son 25 anos, por suposto, ao lado da autoestrada. Nos durante moitísimos anos estivemos reivindicando, por exemplo, a instalación de barreiras, de barreiras sonoras, porque aquí, cando se dá clase en toda esa fachada que dá cara a autoestrada, hai dúas solucións: ou se pechan as ventás, ou se pechan as ventás. Faga calor ou non faga calor. En el momento que se abre, o ruido é ensordecedor. Agora será máis. La contestación durante todos estes anos foi que o instituto foi construído logo da autoestrada, e, polo tanto, eles non teñen por que instalar ni ni barreiras sonoras, nin utilizar ningún tipo de asfalto que poida absorber de xeito maior pues, todo ese ruido. Entón, é algo que levamos convivindo durante todos estes anos. E agora o que vemos é que a situación, por suposto, se vai agravar. En ningún momento se nos está dicindo que aquí se van a instalar barreiras para solucionar isto, nin que o ruido da avenida de Redondela ou do camiño do Torreiro, que se supón que tamén se vai a ampliar, pues non vai disminuir de os decibelios que debería ter. Uh-huh. Entón, claro, para nós isto provoca unha inquedanza bestial. Hai que recordar que aquí temos 800 alumnos e alumnas, unos 70 profesores e profesoras, e de personal docente incluso 8 traballadores e traballadoras. O sea, isto non é un almacén de trigo.
O certo é que a ampliación da autoestrada vai facer que eses coches aínda pasen máis próximos ao centro educativo. Calculades que pasa pois de 20 metros de distancia, pois quizáis a uns 15, se vai a chegar 5 metros máis. Como dís, ruido ensordecedor. É unha situación que vos pilla cando está piques de rematar o curso. Imagino que moitas incógnitas de cara ao inicio do vindeiro ano.
Claro, es que esta parte nos provoca una inquedanza grande, porque as clases se acabarán en una semana. Luego sí que hay todo o proceso de avaliacións, matrícula e tal, pero aquí xa non estará alumnado, o profesorado xa non terá o mesmo horario de traballo que pode ter durante o curso. Entonces, hombre, está claro que esto incita a desmovilización, ¿no? Y non vamos a ter tampouco esa forza nin esa presión que en este caso sí que podemos ter. Por eso para nós é importante que antes de que remate este curso escolar en xuño, pues nos saber algo de como vai quedar isto e que haxa pues unha serie de medidas, unha serie de información claras para saber cando volvamos en setembro en que condición se van a dar as clases. Hai que pensar que isto non é algo puntual, porque con isto vai vivir a nosa comunidade escolar e, polo tanto, todas as xeracións de rapaces e de rapazas de Chapela durante anos, que esperemos que siga este centro público en pé.
Ademais, algunhas das medidas que demandades, de entrada, tampouco parece que sexa unha cuestión imposible de realizar. Falades de barreiras contra o ruido, falades dese asfalto fonoabsorbente.
Sí.
Entendemos que é asumible, non, para unha empresa como Audasa.
Home, eu creo, e o vemos a diario todo dispendio de cartos que hai con outras cousas, que isto non é unha locura, porque isto, vamos, é o ben non para o alumnado e o persoal traballador que está aquí neste centro para este ano. É algo para todas as xeracións que vai a vir logo. E, aparte, é necesario. Entón, unha demanda é esa, pero outra demanda importante é información. Información do que se vai facer. E outra demanda, pues, é conservar a extensión que ten o noso centro, que non é moita, e foi construído, pues, medio de estradas, de autoestradas, de casas, o sea, ten unha forma incluso se pode decir que moi 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 irregular, ¿no? E non ten espazos así para de lecer, para que o alumnado pois poida realizar actividades físicas de xeito adecuado. Uh-huh. Aparte, bueno, eu creo que tamén é unha necesidade non só da comunidade educativa, sino da propia parroquia, ¿no? A parroquia de Chapela é unha parroquia que está surcada por dúas vías de tren, por unha autoestrada, por dúas carreteras nacionais e que se convertiu simplemente en un paso cara a Vigo, ¿no? E entón, bueno, eu entendo que a ampliación da autoestrada pues, favorece moito a chegada de coches a Vigo de xeito máis fácil e máis doado, pero o perfizo que se causa a esta parroquia é alto.
Sí, o certo é que unha parroquia moi afectada e con pouquísimas contraprestacións por ese padecemento que claro, sofren os veciños.
Sí, aparte que é unha forma tamén de desestruturala, o sea, de cortala constantemente en compartimentos estancos, facer prácticamente que non haxa relación entre unha chapela de arriba e unha chapela de abaixo, case, non?
Miguel, bueno, insistes tamén na falta de información, non, que tedes.
Sí.
Eu entendo que hai un consello escolar que se reúne periódicamente onde hai representación política, non?
Sí, é chamativo, xa te digo. A min é tamén das cousas que máis menos entendo desto, non? Como pode estar pasando todo isto e non se teña sentado aquí a xente que se ten que sentar e decir, se está facendo isto, estas son as consecuencias, vamos a palialas desta maneira, que pensades se poñemos aquí isto, se quitamos isto e tal. Non sabería como explicarcho, pero bueno, temos exemplos xa non en concreto do Iechapela, sino do día a día de como funcionan as administracións, non? É dicir, que a veces eso de sentirse, nos fan sentir esa sensación de estar pouco representados, pouco informados e pouco protegidos en algo tan importante como é a educación da xuventude, non?
Por certo, outra cuestión que a mí me chamou moito a atención tamén do vosso comunicado é ese proxecto para facer un aparcadoiro de autobuses que tamén afectaría ao centro.
Sí, a ver, en canto a ese proxecto, supónse que serán os autobuses escolares, non? Os autobuses que traen e levan o tal. O que pasa é que aí habería, se poderían discutir distintas propostas y dependendo de como afectaran estas ao centro. Uh-huh. Cal é o problema? Que, a ver, eu tampouco se debería decir, podría decirche en concreto cal é a mellor solución, porque tampouco, aparte de eu non ser técnico en esto, ni ningún dos meus compañeros, tampouco temos a información de como vai ser isto. E cando che digo que se especula con un aparcamento, pues tamén estamos dicindo que es un rumor, que nos dixeron os veciños, que non sei que non sei cuánto. Pero bueno, que habería distintas posibilidades, distintas solucións a ese posible aparcamento. Como tamén se fala dun aparcamento de coches que collería unha superficie amplia do que son os jardins do instituto ligado a casa do conserxe, que tamén forma parte do que son as instalacións do centro.
Pois moitos prexuizos, non? Todos estes proxectos que teóricamente se van a cometer ao redor dese centro educativo. E vos, ante esta situación, tamén solicitades unha serie de xuntanzas, de reunións. En concreto, que demandades?
Pois en principio, un dos acordos da Asamblea que se reuniu onte dirigirse a Xunta de Personal Docente de Pontevedra e reunirse ali co xefe territorial. Tamén convocamos inmediatamente o claustro de profesorado para que se manifeste este problema, porque estamos falando de que este comunicado de prensa foi realizado onte por unha asamblea urgente, un claustro hai que convocalo con determinados prazos, e convocar inmediatamente o Consello Escolar, que como ben dixeches outro día, pues representa a todos os sectores da comunidade educativa. Uh-huh. Eu tamén creo que nesto, por suposto, debería haber unha reunión co alcalde de Redondela, ¿no? Aquí hai centos de cidadáns deste concello que en este momento non se están sentindo representados.
Pois estaremos pendentes de que se vos conteste a esas demandas, si se produce esa reunión, pois tamén saber si va a descontinuar, porque non sei se en mente está algún tipo de movilización ou algunha outra medida.
Por suposto que sempre en mente está la movilización e está a información aos cidadáns e ás cidadás do que está pasando. Por eso eu agradezo che que tiberades a sensibilidade de chamarnos, de dedicarnos este espazo e de preocuparnos por un problema que al final nos afecta a todos como cidadáns, porque a educación, sabémoslo todos, é un principal valor desta sociedade e o futuro está en esta rapazada que temos en estas horas ahora nas aulas estudando.
800 alumnos, que non son poucos.
Que non son poucos. Aparte, quería recalcar o que dices, 800 alumnos. O Instituto de Chapela abre as 8:30 da mañán e pechas 10 da noite. Uh-huh. É dicir, temos clases pola mañán, pola tarde e pola noite. E esas clases van acompañadas dunha banda sonora que non para, ni a mañán, ni a tarde, ni a noite. A autoestrada e as carreteiras non se apagan, están sempre aí.
Pois, Miguel, con esas palabras quedámonos, darche as grazas por toda esta información e o dito, estaremos pendentes de calquera novidade que se produza.
Pues, agradezoche muitísimo en o nome e, por suposto, en nome de toda a comunidade educativa do Illas Chapela.
Para o que queirades, un saúdo.
Moi ben, gracias, Susi.